ugens tema på Dampradioen.
Det er fedt at være kendt. Det er der i hvert fald mange, der tror. De tror så meget på det, at de er villige til at gøre næsten hvad som helst for at blive set eller hørt. At deltage i reality-tv, såsom Robinson-ekspeditionen, X-Factor eller Big Brother, kan være vejen frem. Men er det himmerige, der venter på den anden side, eller er det blot en illusion? Har reality-tv overhovedet en berettigelse og en fremtid i medielandskabet, eller er det blot fordummende tv? Big Brother-konceptet var meget simpelt. Frivillige danskere lod sig indlogere i et fuldstændig overvåget hus. Alle andre danskere kunne under deres ophold frit følge med i alt fra toiletbesøg, skænderier, madlavning og sex. Da Big Brother i 2001 for første gang løb over de danske tv-skærme, var Niels Severin såkaldt executive producer hos Metronom, der stod bag produktionen af reality-programmet. Velkommen til, Niels Severin, jeg skal høre dig. Hvem fik egentlig Big Brother-konceptet til Danmark?
Jamen, det gjorde jeg vel sammen med det, der i gamle dage hed TV Danmark. Altså det, der i dag er SBS-kanalerne. Vi var dengang mens jeg var direktør på Metronom, ejet delvis af Endemol i Holland, som havde fundet på ideen, og uden at tage for meget ære, fordi man skulle næsten være en tosse, hvis ikke man kunne sælge det projekt i hvilket som helst land, fordi det var så godt. Så fik vi øje på det, tog ned med TV-kanalen til Holland, og så det hollandske 4-5 dage efter det var kommet i luften, og alle sammen blev meget så begejstret for det her format, for det var nyt, det var spændende, det var edgy, og der var ikke nogen, der nogensinde havde forestillet sig, at man kunne gøre det. Og så lavede vi en aftale i Metronom-koncernen for Danmark, Sverige og Norge. Og så kom det altså også til Danmark.
Nu nævner du selv, at Big Brother-konceptet var meget nyt og også for mange meget grænseoverskridende. Hvad lærte du af Big Brother?
Hold da op, jeg lærte mange ting. Jeg lærte noget om at drive forretning på den ene side, og så lærte jeg noget om tv-udvikling. Hvis vi starter med tv-udviklingen, så sad jeg i Endemols Creative Unit og havde hørt John de Mol, som var kreatøren af hele Endemol-imperiet, i flere år snakke om The Golden Cage, som var hans store drømmeprojekt. Han ville simpelthen lukke mennesker ind i et år i et hus med drømmen om at vinde mange penge og overvåge 24 timer. Vi sagde alle sammen, det er en sindssyg idé, hvilket det jo også er, men sådan er det med nye ting, at de skal være sindssyge og edgy, før det for alvor rykker noget. Og der lærte jeg, at hvis man skal skabe noget nyt tv, hvis man skal skabe noget, som skaber opmærksomhed og skaber seer publikum til en tv-station, så er det ikke nyt noget, man kigger efter det, de andre har lavet. Og der er en meget fin lille historie, fordi efterfølgende Big Brother, og det havde vi kørt nogle år i alle landene, så var vi til nogle af de her Creative Unit Meetings, hvor chef creatives fra alle Endemol-firmaerne verden over kom og skulle pitche deres nye idé, og jeg kan huske en gang, hvor alle kom og sagde, åh, jeg har en ny idé, det er ikke helt som Big Brother, man har 7 mænd og 9 piger, som man sætter ind i et hus. Det er ikke helt som Big Brother, det er lidt anderledes indrettet, men du ved, så kom den næste fra Argentina og sagde, jeg har den her idé, det er altså 11 piger og 7 drenge, man lukker ind, og alt sammen var skåret samme liste. Der sagde John de Mol, I am very disappointed. Og når John de Mol sagde, I'm very disappointed, så blev man altså, fik man røde ører og blev flov, fordi han sagde, at lige præcis det, I gør nu, det er at kopiere den succes, vi har lavet en gang. Det er ikke det, der har skabt virksomheden. Det, der har skabt virksomheden, det er nye idéer, nye tanker. Så vi har skabt et Big Brother, nu skal vi skabe det næste nye. Så det var sådan på indholdsdelen. Den anden del, som jeg har lært utrolig meget af, det var det der med at drive virksomhed. Jeg var direktør på Metronom, som var et af de store selskaber i Danmark. Vi var vel 40-50 medarbejdere, og lige pludselig skulle vi ansætte 120 mand og skabe en helt ny organisation og holde økonomi og rede på det her projekt, som jo var gigantisk i 100 dage, og så lukkede det ned. Og det var sjovt at prøve at skabe en virksomhed i virksomheden med alle de ting, der indebærer at finde fælles kultur og finde fælles måde at gøre tingene på overnight, og så lukke det ned igen lige bagefter. Så det var en kæmpemæssig, sådan ledelsesmæssig udfordring.
Men hvad tror du så, at Big Brother-konceptet har betydet for det for tv-billedet i Danmark i så de år, der er kommet senere hen?
Først og fremmest betød det jo en omvæltning af, hvad man kunne tillade sig. Altså jeg kan huske, da jeg kom fra Statsradio for 9. Danmarks Radio, og man begyndte at lave Robinson, der synes jeg, det var jo ganske forfærdeligt nedværdigende projekt, hvor man udstillede folk som på den måde, hvor man i gamle dage piskede heksen på torvet, ikke? Og folk kommer glodet bare for at få lidt fryd. Og så kan man se, hvor meget, altså Robinson er jo bare vand i dag, kan man sige. Big Brother er taget over af Paradise Hotel. Der findes hele tiden nye ting, nye måder, man kan lave TV på, hvor man følger med tiden og følger med i det, som seerne vil have, men også det, som medvirkende er parat til at deltage i. For os var det enormt vigtigt, at det aldrig blev nedværdigende for dem, der deltog, og det altid var på deres præmisser. For ellers kan det ikke lade sig gøre lidt godt program.
Når nu at sådan noget som Robinson-ekspeditionen faktisk sådan rykkede lidt ved dine grænser, hvor meget overskred konceptet omkring Big Brother så dine egne grænser?
Jeg gjorde noget meget forfærdeligt noget i fjernsyn. Jeg ansatte de mennesker, jeg allerbedst kunne lide, og som jeg vidste, havde den bedste moral til at lave program. Og jeg tror godt, vi kunne have rykket Big Brother noget længere første år, end vi gjorde. Vi opnåede dog trods alt, at de skred alle sammen fra huset på et tidspunkt, fordi at danskerne bare er nogle uautoritetstro bæster, heldigvis. Men man kunne godt have gjort det meget værre, men for mig var det vigtigt, at de mennesker, der vil jeg sige, Bjarne Bertelsen, som var vores redaktør og producent på projektet, er bare gennemgribende godt menneske og ikke kynisk. Og det betød, tror jeg, at vi overskred ikke nogen grænser. Og man kan sige, at nogle af de udfordringer, vi gav vores deltagere i huset, var jo mere finurligt gennemtænkt end egentlig provokerende gennemtænkt, hvis du forstår, altså kynisk gennemtænkt. En af de bedste ting, det var oppe i Stockholm, der lavede vi en fest for de unge mennesker inde i huset, og de hyggede sig, de blev selvfølgelig pivstive deroppe, og næste morgen, så skulle de så være børnehavepædagoger, fordi mens de lå og sov, så lavede vi huset i Stockholm om til en børnehave, og så lukkede vi altså 60 børn ind kl. 7 om morgenen, som de så skulle tage sig af. Og det var den værste straf, havde jeg sagt, man kunne forestille sig med tømmermænd, der skulle passe på børn. Men det blev et enormt sjovt program at se på. Det var jo ikke nedværdigt, det var bare den der udfordring, som alle unge kommer ud for i virkeligheden. I har været lidt ude i at gå aftes. I dag skal I passe et arbejde. Og så var der altså tilvældigvis bare det. Det blev super sjovt, uden der var nogen, der blev udstillet som dårlige mennesker.
Nu er Big Brother jo kategoriseret som at være reality-tv. Men hvor realistisk måtte det i grunden blive? Hvornår var du sådan klar til at trykke på stopknappen?
Jeg synes ikke, vi kom til den grænse på noget tidspunkt. Altså, vi var meget overraskede den dag, de forlod huset og kravlede over hegnet. Som en provokation, tror jeg. Det er jo eneste land i verden, hvor de er flygtet. Som provokation af, at det ville vise, der var et par meget stærke karakterer, der ville vise, hvem der havde magten. Og at de var større og stod over Big Brother. Og selvom jeg selvfølgelig har set ud fra programmæssigt synspunkt, synes det var ganske forfærdeligt. For nu havde vi ikke noget program. Der var ikke nogen deltagere, og vi fik så heldigvis nogen ind igen i huset og kunne fortsætte projektet. Men så var det også vidunderligt at se, at sådan i hele verdensbilledet, så er der heldigvis nogen, der også i TV-koncept tør sætte sig op mod autoriteterne. Det var super fedt. Så jeg synes ikke, vi kom til en grænse, hvor vi pressede deltagerne så meget, så min moral blev stødt. Men vi fik presset dem så meget i hvert fald, så de viste et lille oprør. Og det tror jeg var godt for verden at se.
Hvad er dit syn på nutidens reality-tv anno 2011?
Det er jo en underlig noget, ikke? Fordi jeg bliver jo 50, og der er der ting, som jeg kan se ud fra et tv-teknisk synspunkt af fantastisk fjernsyn, men hvor jeg ikke har lyst til at være med mere som seer. Og derfor må man også differentiere og sige, at verden bliver mere fragmentarisk. En gang sad vi jo alle sammen og kiggede på ballet fra DR1 første juledag, for det var det, der blev sendt. Og så samledes familien om det. Når jeg kigger på mit familiemønster, jeg har 4 børn, så sidder de små måske og kigger på en tegnefilm på en computer. De store sidder på hver deres computer og kigger på Facebook. Jeg sidder måske og arbejder på min computer. Og så har vi en fælles reference på en tv-skærm kørende. Så noget, synes jeg, ud fra et håndværksmæssigt synspunkt, er fantastisk. Og noget er jeg totalt uinteresseret i, som ser, fordi jeg simpelthen enten er for ung eller for gammel.
Niels, her til sidst, så skal jeg lige høre dig, at nu eksisterer Big Brother jo ikke længere i Danmark. Hvis du kunne, ville du så selv deltage i Big Brother?
Nej, aldrig i livet.
Hvorfor ikke?
Men det er ikke, fordi jeg har noget imod Big Brother, det er, fordi jeg skal ikke i fjernsynet. Men vi havde mange snakke dengang om, den der deltog i Big Brother, bliver de skadet, bliver deres liv ødelagt, bliver det fornedrende osv. Og der kan jeg huske den australske konsulent på Hvem vil være millionær, som også blev distribueret på det tidspunkt af Endemol. Han kom med en sjov tese, og han sagde følgende, og nu kommer der et grimt ord i Roskilde Damradio, men han sagde, jeg vil hellere gå rundt i 100 dage med røven bar i Big Brother-huset, end jeg vil gå ind og deltage i Hvem vil være millionær og svare forkert på det første urimeligt lette spørgsmål. Og med det mente han altså, at når man går ind i et tv-program, så går man jo ind på nogle betingelser, som er. Og han synes vitterligt, at det ville være mere pinligt ikke at vide, hvem Anders Sands tre niveauer var i Hvem vil være millionær, og så skulle møde på arbejde bagefter, end at komme på arbejde og have været med i Big Brother. Så det er en meget, meget sjov tanke, at hver gang vi bruger almindelige mennesker i fjernsyn, så investerer de noget, og der må man som producent holde øje med, at de ikke investerer mere, end de kan stå ved, men man skal bare være klar over, at selv i et vidunderligt program som Hvem vil være millionær, når man lukker en mand derind, og han går ud og har virkelig dummet sig, så bliver han også drillet på arbejde næste dag.
Det fortalte Niels Severin, der i år 2001 var executive producer på Big Brother for Metronome, der producerede reality-programmet. Reality-programmet eksisterer ikke længere herhjemme, men kan i år fejre sit 10-års jubilæum.